بەرزی باری بۆ لەو دەمەیدا بەرزمالەکەی لە دوای نزیکەی دو ساڵێک ئێستا داوای ئەم دەگوترێتن کە داوای ئەم کۆبوونەوەی کردو دەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا کۆ دەبێتەوە ئەمڕۆ و داوا دەکات کە یارمەتی زیاتری لەشکری بدرێتە بە وڵاتەکەی و لەشکری وڵاتەکەی نۆژەن بکرێتەوە لە شەڕ دژ تێرۆر.
بەتاکید چەندەهین هۆکار هەیە، بەڵام ئەوەی لە هەمووی گرنگتر لەو مەرحەلە لە ئەو کاتە ئێمە دەزانین کە کەیسی ئیران کەیسێکی زۆر بەهێزە. بەتاکید مەسەلەی نەوەوی ئیران و پەیوەندیەکانی ئیران لەگەل ئەمریکا بەراو وردە ئارامی دەڕوان. پێم وایە ئەمریکا یان حەدیەکە لە عێراق یان مالکی خودی مالکی پێی وایە ئەتوانێت دەورەتی ئیجابی بینی نزیککردنەوەی ئەو هەردوو خوبەکان. دووەم مەسکێشەی سووریا مەترسیدارە لەسەر هەموو دەبەرەکە بە تایبەت مەسائلی دەبەرەچەی ناوەڕاست و چەند ئەو هێزەکانی گرووپەکانی تروریستی دەوریان چابی پاشی بە شاراست ئان یاخود ئەگەر بە شاراست بمینتەوە بەڵەنسی هێزەکانی دەبەرەی ناوەڕاست چی بەسەر بێ. لەوەش پێم وایە عێراق لە خۆی دەبینی کە احتمالە فاکتۆرێکی ئەساسی بێ. لەوەی لە هەموو گرنگ ئەوڕۆ کە ئەوڕۆ بێ احتمالە پاشی سووریا، بەڵام عێراق هەردەم بوویتە ژمارە یەکەم کە بەرگری یەکەم کە دژی گرووپەکانی تروریستی. لەوەی زیاتر ئەوەش کە عێراق خۆی دەبینی کە گرێدایە بە گرێبەستێکی یان یەخود ئیتفاقی استراتیژی لەگەڵ ئەمریکا و لە دوویاوەی هەمووش احتمالە مەسائلی لەناو خۆی عێراق تەئسیری هەبی نزیکبوونی هەلبژاردنەکانی عێراق شعوری مالکیان لەوەی عێراق پێویستی بە ئەمریکا هەیە. تایبەت لە وەزێ ئەمنی عێراقش لە ئەخیرە زۆر بەراو لاوازی ڕۆشتە. ئێمە پێمان وایە ئەحتیمالە بە حەدی ئەقەل ئەو تەکنۆلۆجیا ئەمریکی فازاژمان دەبێت، چونکە ئێمە لە بیرمان نەچی ئەمریکا عێراق بە جێهێلە لە وەزعەک نەدەبوو بە قەناعەتمان دەبوو بە جێهێڵەوە کە بە جێهێڵا مەفروزە لەو مەرحەلەی پشتگیری بکات بە بەو چەکەکانی تەکنۆلۆجی کە بتوانی بەرامبەر ئەو گرووپەکانی تێرۆریستی کە بەڕاستی یەکێکن کە احتمالە ئەمریکاش لە زۆر جێگا سەرکەوتی نەبووە لە دژی هەماوەستی. ئەوە هەمووی هۆکارن احتمالە هۆکاری ناخۆش تێدابی.
بەڵێ پێشم خۆش بوو بەرز زێباری جەنابت باسی هۆکاری ناخۆش بکەیت. دەگوترێتن هێندەك ڕەخنەگرانی مالکی دەڵێن گرفتی عێراق ڕاستە توندوتیژی زیاد بووە لە عێراق، ئەوەش گرفتێکە، بەڵام گرفتی سەرەکی ئەو بنبەستی سیاسیەکە لە بەغدا هەیە و ئەوەیە کە ناکۆچی سیاسی نێوان لایەنەکانم ئەوانە گرفتی سەرەکی بەرز مالکین.
بەڵێ هەموومان دەزانین دوو فەکتۆری ئەساسی هەیە و چەند فەکتۆرێک هەیە، بەڵام دوویان ئەساسینە تەثیر لە وەزعی ناخۆی عێراقی دەکەن. ئەن حەدێکە لەسەر کوتلەکانی سیاسی کە لە دانجە هەلبژارنی داهاتوو بڕیار دەبن چی دەبتە سەرۆک وەزیری عێراق. من پێم وایە هەرچەندە بینایش دەکا ئەو مالکیە قسە، بەڵام پەیوەندێکی ڕاستەخۆی هەیە لە نزیکبوونی هەلبژاردن. پشتگیری ئەمریکا بجارەکە دی سێبارەکردنی مالکی بۆ پۆست رەئیس وەزارا لەبەرەوەی ئەمریکا هەوڵدەدات ئەم نفوذی ئەمریکا بەکار بینێت وەک زەختێک لەسەر لایەنی سیاسی، هەروە لەسەر لایەنەکانی هەرێمی کوردستان، چونکە پێ ئەو ژمارەی کورسیەکان ئان یاخود ئیتلافی نیشتیمانی کە شیعەکان احتمالە بەو شێوە یەک هەڵوێست و یەک ڕێزنینە کە ئەوەی کە لە 2010 هەوە بوون. مالکی احتمالە لە ڕۆی زۆربەی کوتلەکانی سیاسی ئەو فوتوەیە کە لە ئەمریکاتە نە ئەوەی کە مالکی پێی خۆشە. لەبەرەوەی پێی زورورە هەروە هەرێمی کوردستانیش بە قەناعەتم دەشتەوێ هەوڵدەدات وێنەی خۆی بەڕێ خاوینتر بکات بنەپاشی خۆش بەرامبەر بێت تاکو بتوانی ئەو بیروبەوەڕەی ئەمریکا پێبینیت کە پشتگیری بکە. لە عینی کاتەوە پێم وایە ئیرانیش احتمالە ئەو هەندە بە دژی ڕاوەناسی. قەناعەتم پێی وایە ئەگەر هاتو ئەو ئەمریکا قانع بکە ئەوە خۆی سیەمی عێراق ئەتوانی بەدەست بینی.
باشە بەرزێباری بەڕای جەنابت، لە ڕووالەتدا وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا چ جۆرە نفوذەکی بەسەر سیاسەتی عێراقدا هەیە، بەسەر هەموو لایەنەکاندا هەیە، ئەگەر هەموو لایەنەکان بەرژەوەندیان و بەرچاو نەگیرێت؟
ئەگەر ئێمە هەر هیچ تەثیری نەبێ لە کوتەکانی سیاسی احتمالە جێداخش بیت زۆربەی، ئەگەر نەر هەموو، ئێمە بە دیبلۆماسیەت بڵێن زۆربەی، بەڵام احتمالە زۆر کەسان هەیە بەلێ هەموویان گرێبەستن بە هەندێک لایەنی على الاقل هريمي او شن كروبتي او سياسي لقل تركيا قريبا هيوانديان لقل هندا كان هاي لقل اردنيان هاي هندا كان هاي لقل سعوديه هندا كان لولا انا او انا كهمويا برادرن يعني ياخذ حليتي استراتيجيين لقل امریکا امن پی مایه مالکی پی وایه امریکا اتوانی به تأثیر نفوذی خوی لسر او دولت کان مثلا پارسگاه انبار زور بی سرکردکانی اوانه کتلکانی سنی لبغداد زور بی حتا استمالیا حالا بغداد نه بس کتلکانی سنی احتمال سرو کیزکانیش زور بی مالیا لعمان که پایتختی اردنه لبروی امریکا اتوانی رولش فضلش اساسی بینی حد اقل فشار بیخت سر اردن لرجه او كت او لربركان السنة كان تأثيرا لسربك كباعتبار السنة كان احتمال لجورة ترينا كمالك دبارة هل ومثلا لا يهرين الكردستان إيش ما بتأكيد يهرين الكردستان قرينيش زور جورة أذان تايوان كاني أمريكا ولا لقال هرين الكردستان بتهيبت لو مسألة أخيرة كأوي مسألة عقود نفطه هنا أدنى أو الكردستان ودروا أمريكا أتواني بتفاكتورة شيء أساسي وقت مثلا مثلا کودکان بکه که بتوانی قبولی بکه مقابل تنازل اکنه میگه برای چراست خوبی چراست دولت اکنه که امریکا پیوندی یعنی خود تحالف کان استراتیجیان های اتوانن وقت چی فشار بیخ مثلا لکان سیاسی که لباش او مالکی جاری سیم بطوری شد
دیاره هر نیزی که دقیق کمان ماوا برزی باری هندگ اوانی رخ نگری سرکومار مال بورن سرک وزیر مالکین دلان که او دمه ایراق چکی قرسی بوچی راست ده و شری تروریزم کاتم بخوبه تو با چکی قرس شری تروریستان ناکی که نازاین لچونه دزله هرشی بومتقانه وی خوکو جی دادن لناو بازار کانن لناو زور شوینی پولی لبن کانی پولیس دکانه نشان مثلا بونه مناکرینی فروکی اف 16 که بریاره ده گوتیتن لسالی ده تو بدرت دز خونه و چیه لو داوی برز مالکی
براسی او اف 16 احتمال زیاده لسر متسیداری دورو بر بی یعنی خود احتمال زیاده من مسائل ملتاری بلان نه هندک شده مثلا او طيارکانی که ببی بخوی ببی طيار احتمال اول مسائل استخبارات لقازان جی هیزه کانی آسایش عراق داری هر و مثلا طيارکانی هلیکوپترکانی اپاچی احتمال بطوانون بکار بینون زود یا گروپ کانی تروریستی که لنام عراق زور با بکوبرن با آزاد ایش دکن لبروی هندک تکنولوژی های احتمال یعنی لای امریکا های عراق اتوانی قازان جلیب که مسئله که هموینه اف 16 بلان بله اف 16 یک لوانه بلان اوانه دیش تکنولوژی امریکی عراق پیویستی پیه دوائی دزانی امریکا
زور سپاسی دنبال دکم برز عبدالباری زیباری شکروی سیاسی و هر وها اندامی پیشوی پرلمانی عراق بو ام گفتگویه
به خوشحالم به خدمتان یسم زور سپاس مفید